Brīvības iela Ogrē ir uzskatāma par centrālo ielu ar lielāko apmeklētāju plūsmu. Turklāt tā pilnībā nodota gājēju rīcībā, un ielas malās viņus vilina veikali, dažādi pakalpojumi piedāvātāji, valsts iestādes, kafejnīcas. Divstāvu nams Brīvības ielā 40 ir mazliet nostāk no gājēju plūsmas, un kopš pērnā gada tas stāv tukšs. Līdz tam tur bija lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālas pārvaldes telpas, bet nu visi ierēģi satilpināti netālajā Brīvības ielā 48. Stāsta pārvaldes vadītāja Solvita Ķikāne.
Rezultātā, kad mums darbinieku, paši ziniet, kad ierēģi tiek samazināti un darbi tiek komplicēti, tad mēs esam visi šajā mājā pārnākuši. No tās mājas darbinieki mums ir visi šajā ēkā. Brīvības ielā 48 pārcelti. Lai taupītu resursus, mēs esam pietiekoši blīvi salikuši savus darbiniekus un esam raduši iespēju viņiem šeit pārcelt viņus arī šeit šajā ēkā, un līdz ar to šī ēka Brīvības iela 40 mums ir atbrīvojusies.
2000. Gada sākumā ēka ielikti plastikāta logi un atjaunot fasādi, taču lauku atbalsta dienesta pārvaldes vadītāja Ķikāne vērtē, ka kopš pērnā gada pamestajai telpai pirms apdzīvošanas nepieciešami palieli ieguldījumi remontos. Tie acīmredzot nebaida Nacionālās apvienības vadīto Ogres novada domi. Zemkopības ministrija ir izrēķinājusi, ka ne tai, ne kādām padotības iestādēm māju nevajag. Taču, kā lasāms ministru kabineta rīkojuma projektā, īpašums ir vajadzīgs Ogres domei. Valdība pēdējā sēdē atbalstīja Zemkopības ministra un Nacionālās apvienības politiķa Kaspara Gerhārda ierosinājumu māju nodot Ogrei.
Tad es lūkšu kolēģis atbalstīt viss, kas jau ir un papildus iekļaut A sadaļā iebildumu nav, tātad tie visi ir pieņemti.
Tomēr gluži bez iebildēm īpašumu Ogrei atdot neizdevās. Kad ministrijas ieceri ceļoja pa valsts institūcijām, izrādījās, ka nemaz nav zināms, ko ar tukšo māju Ogres dome iesāks. Tāpēc Finanšu ministrija lūdz dokumentus papildināt ar informāciju par to, ko tieši pašvaldība plāno nekustamajā īpašumā izveidot. Ar Ogres domes septembra sēdes lēmumu deputāti vērsās pie Zemkopības ministra, lūdzot ēku nodot Ogrei. Esot bijušas smagas sarunas ar ministru Gerhārdu, sēdē norādīja mērs Egils Helmanis no Nacionālās apvienības.
Uzsākām ar Zemkopības ministrijas smagas sarunas, kuras rezultātā mēs spējām pārliecināt ministru par to, ka nogriešajā ēka ir nepieciešama pašvaldības doma, tur kādreiz atradās, beidzot būs jauniešiem savu ēku, jauniešu māju, kuru vajadzēs piepildīt ar saturu. Tā kā tas ir labs solis. Mēs paliekam visi kopā bagātāki.
Ogre apņēmusies ziemas laikā sagādāt projektu un tad ēku pielāgot jauniešu vajadzībām. Saskaņā ar domes lapā pieejamo informāciju atjaunotajā ēkā darbosies jaunatnes lietu komisija, skolēnu dome, Ogres novada jauniešu dome un citas jauniešu organizācijas. Taču to vidū nebūs līdz šim kultūras namā bāzētā Ogres novada bērnu un jauniešu centra, ko pašvaldība ir lēmusi likvidēt, atlaižot virkni darbinieku, to vidū jauniešu centra vadītāju Irēnu Ošiņu.
Mēs esam atlaistījā, es, mana vietniece, jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Diāna, un apkopējas un dežurantes divas mums jā. Arī atlaistas. Nu, atsakot, tehniskie darbinieki un vadību, cik mēs te bijām.
Kā te jūs slikti sapratāties ar domu laiku?
Nu, es nezinu, vai slikti sapratāmies. Droši vien neapmierināti bija ar mums.
Nu, kā jums pašai šķiet?
Ka mēs strādājām labi. Pašai šķiet, mums šķiet. Un sadarbība ar skolām bija labā, un skates konkursus organizējām, un starpnovadu interšu izglītību vadījām, un vispārējo. Nu, vajag labāk droši vien, citādā redzēsim, skatīsimies.
Labdien!
Ogres domē par jaunatnes lietu reformām runāt negrib. No mērijas Latvijas radio izraida sekretāre.
Vai mērķi ir vietas?
Jums visiem interesējušiem jautājumiem.
Bet jūs nezināt, vai mērķis ir uz vietas?
Es jums atbildēju.
Mērs Helmanis izrādās atvaļinājumā. Savukārt priekšsēdētāja vietnieks Gins Sīviņš no Nacionālās apvienības un izpilddirektora vietniece Dana Bārbale ilgāk nekā 5 minūtes stāsta, ka īpašumu un jaunatnes lietas nekomentēs.
Es neiksim mums atbalsts rakstis.
Jo?
Iepriekšējā pieredze rāda, ka mūsu sniegtā informācija tiek nepatiesi atspoguļota.
kas tieši ir nepatiesi.
Rezultīvi mūsu sniegtās atbildes tiek izrautas no konteksta mūsu ieskatā atbildes nepilnīgi.
Rakstiski Ogres domes vadība paskaidro, ka visas atbildes rodamas domes lēmumos pašvaldības interneta lapā. Bērnu un jauniešu centra likvidācijas ieceri saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija, bet visiem darbiniekiem esot piedāvāt iespēju turpināt darbu vakantajos amatos citās pašvaldības iestādēs.
Padomi laiki ir beigušies un ir tomēr kaut kāda zināma kārtība, kādi dokumenti ir jāpievieno un ko mēs varam prasīt un ko mēs nevaram prasīt.
Ogres domes oktobra sēdē neskaidrība valdīja par vēl kādu īpašumu lietu. Proti runa ir par padomi laikos ogrēniešu iecienītas kafejnīcas pie Zelta liepas nākotni. Arī tā atrodas Brīvības ielā. 90. Gados kafejnīca beidza pastāvēt, doma iztērējusi vairāk nekā 1 000 000 eiro mājas iegādei un atjaunošanai. Šovasar doma tukšajai ēkai izdomāja pielietojumu. Izlēma, ka mājā pašvaldības telpās arī turpmāk jābūt kafejnīcai. Rudenī māja bez maksas uz 10 gadiem nodeva firmas Bļoda LV rīcībā. Un tas būšot sociālās uzņēmējdarbības projekts, kafejnīcā liekot nodarbināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Kāpēc izvēlēts tieši tas komersants, domes vadība opozīcijai paskaidrot negribēja.
Uzrakstiet deputātu pieprasījumu, atnāksiet vienu dienu, jums parādīs visus šos dokumentus. Skaidrs, paldies. Latviešu kungs, ja jūs, nu, jūs tomēr esat jurists, jums ir, nu,
atbildiet
es jums atbildu, jums Latviešu kungs, lūdzu, nu, nesitiet kājiņu pie grīdas, nedusmojieties, ja jautājumu nav, niķīši ir beigušies. Labi, lēmums ir pieņemts.
Sociālās uzņēmējdarbības kafejnīca atvēršot līdz decembra vidum. Latvijas radio pastāstīja blakusai izvietotajā turisma centrā. Jaunais telpu saimnieks tas iekārtojas padomju laika stilā, garāmgājējos raisot nostalģiskas atmiņas. Kafejnīcas telpas pirmā izmēģinājusi to īpašniece Dome, kas tur rīkojusi 18. novembra sarīkojumu.
Jo ļoti daudz mēs kā turismu informācijas centrs, mēs tagad kopš esam atvērušies šeit augustā, kopš tā brīža katru dienu ir vismaz 5 cilvēks ienāk iekšā, viņam ir savs stāsts par Zelta liepu, par to, cik šeit ir bijis skaisti. Viņi primēr prasa, kad šeit būs vaļāji, un mums pat cenšās galdiņus prasa, kad varēs norezervēt.
Nostalģija.
Ļoti liela nostalģija, tieši tā.
Regulāri, jā.
Kodi 18. novembrī, te viss tikai bija kaut kāds pasākums, pasniegšana balvas vai kas
tad? Nu, kodi pilsoņiem, jā, sākumā bija kultūras nomā pasākums, kur bija aicināti visi Ogres iedzīvotāji, pēc tam tāds slēgtāks bankets, lai pateiktos, nu, tā kā pateikt paldies šiem te īpašajiem Ogres iedzīvotājiem, kas ir izdarījuši kaut ko savu dzīves laikā ievērojumu, lai viņus tā kā godinātu. Jā, un tagad mēs gaidām, ka būs vaļā visiem.
Ogres uzņēmējbiedrības vadītājs Ēriks Eisaks Latvijas radio izteicās, ka renovēto domes telpu bezmaksas atdošanu kafejnīcas biznesam kaimiņu ēdinātājos satraukumu par konkurences radījusi tikai sākumā, bet novada mērs to kliedējis. Uzņēmēji gan sakošot, lai tur tiešām tiktu nodarbināti cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā arī lai turpmāk komersantam netiktu domes nauda. Edgars Kupčs, Latvijas radio.